Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты муфтият.кз ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля хабибина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Алла Таала хамдлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салаваттар болсын. Бүгін Алла Тааланың қалауымен иншалла осы әдеп сабағын бастайтын боламыз. Жалпы бүгінгі сабағымызда, бүгінгі дәрісімізде сол жалпы өз әдеп деген не нәрсе, оның мағынасы қандай, осы әдептің дініміздегі орны қандай, әдеп деген этика дейтін болса, жаңағыдай этиканы көп жерлерде айтылып жатады. Бірақ осы ислам этикасының жалпы өзінің айырмашылығы, ерекшелігі қандай, сол әдепті болудың пайдасы, әдеп ғылымын үйренудің біздерге берер қандай пайдасы бар деген сұрақтарға иншалла шамамыз келгенше осы сабағымызға кірісіп беретінде айтатын боламыз. Біз әдеп деген сөзді баршамыз естіп жүрміз, иә. Бұл әдеп деген не нәрсе? Қалай деп ойлаймыз әдеп деген? Өзі шариғатта қарайтын болсақ, бір діни кітап алып қарасаңыздар, ол ислам ғибадаты болмасын, немесе сондай бір фиққа қатысты басқа кітаптар болмасын, кез келген бір тақырыпты алған кезде бір мәселені түсіндірмес бұрын оның тілдік мағынасы мынандай, және де шариғи мағынасы мынандай деп түсіндіріп береді. Тілдік мағынасы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи келмес бұрын жахилиет дәуірінде сол сөзді, терминді жалпы араб қоғамында қалай пайдаланды, оның ұғымы қандай еді, ал енді дін келгеннен кейін оның шариғаттағы мағынасы қандай деген мағынаны білдіреді. Мысал алатын болсақ, тахарат. Тохара деген сөзден шығады, тілдік мағынасы тазалық, тазалану деген мағынаны білдіреді. Ал енді шариғаттағы мағынасы не дейтін болса, шариғатта тахарат деген сөз жалпы хабас пен хадастан тазалану. Ол дегеніміз не? Біздердің намаз оқыған кезде денеміздің, сонымен қатар намаз оқитын орнымыздың, құлшылық қылатын орнының жаңағы нәжістен таза болуы, сонымен қатар өзіміздің де кіші және де үлкен бой дәреттен таза болуымыз, бұл тахарат, бұл шариғаттағы мағынасы. Немесе намаз деген не нәрсе? Намаз деген арабша ас-соля деп айтамыз. Ас-соля дегеннің тілдік мағынасы не ол? Дұға. Солли алейхим деген оларға дұға ет деген сөз Құрандағы. Ал енді соля намаз дегеннің шариғаттағы мағынасы не? Жаңа жаһилиет дәуірінде дұға деген мағынада қолданды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін соля деген намаз такбірмен басталып, арнайы сөздерменен іс-қимылдардан тұратын және де сәлемменен аяқталатын ғибадатты намаз деп атаймыз. Немесе тәкаппарлық, кибір деп айтамыз. Оның тілдік мағынасы үлкен болу деген мағына болатын болса, ал енді шариғаттағы мағынасы адамның өзін жоғары санап, басқаларды өзінен төмен қою, тәкаппарлық. Осылайша енді әдеп дегеннің тілдік мағынасы қандай дейтін болсақ, әдеп арабша әдәбун сөзінен шығады, жалпы тілдік мағынасы көркем мінез, жүріс-тұрыс, тәрбие, сыпайылық деген ұғымды білдіреді екен да. Сөздердің тілдік мағынасын білдіретін бірнеше өзі араб кітаптары бар. Арабша кітаптар бар, жаңа оны мұғжам деп айтамыз. Былайша айтқан кезде словарь. Бір сөзді қояды, оның мағынасын қазақша емес, сол араб тілінде біздерге шарықтап түсіндіріп береді. Сондай атақты кітаптардың бірі жаңа Лисанул Араб деген кітап бар. Сол жерде осы әдеп деген сөзді келтіреді екен де, оның мағынасын біздерге айтады. Адамдарды жақсы қасиеттерге үйретіп, жамандықтан тыйып тәрбиелегендіктен әдеп деп аталған деп айтқан екен да. Біріншіде не істейді? Жақсы қасиеттерге біздерді үйретеді. Екіншіден жамандықтан тыяды, жаман қасиеттерден біздерді тыяды. Және де біздерді не істейді? Тәрбиелейді екен де. Ал енді шариғи мағынасына келетін болсақ, әдеп деген сөзге ғалымдар әртүрлі мағына білдірген. Құранға, пайғамбарымыз сөзінің хадисіне үңіле отырып, сол Құран мен хадисте келген әдеп мәселелерін қарай отырып, әрқайсысы өзінің ойын тұжырымдап, әдеп дегеніміз мынау деп не істеген анықтама берген. Сол анықтамалардың ішінде әдеп көркем мінезді кемеліне жеткізе білу деп айтылған екен бір анықтамасында. Екіншіден әдеп адам бойындағы жақсы сипаттардың жиынтығы деп айтқан ғалымдар болған екен. Nadratul Naim деген кітап бар. Ол кітап жаңағы ерекшелігі бұл ахлақ жайында жазылған кітап. Ахлақ жайында енді кітаптар өте көп, бірақ бұл кітаптың ерекшелігі ахлақ энциклопедиясы болып табылады. Алифтен бастап, алиф болса әдеп дегеніне, одан кезеген жаңағы әріптерге тоқталады да, мысалы, ғайн әріп деген кезде ғайбат деген нәрсе, кәф әріп дегенде кибір деген нәрсе, әрбір араб алфавитіне сай сол әріптен басталған ахлаққа қатысты терминдерді келтіреді. Ол терминді келтіргеннен кейін оның тілдік шариғи мағынасын айтады. Құранда ол жайында не келген, хадисте не келген, ғалымдар не деп айтқан, сахабалар не деп айтқан, соның барлығын келтіріп береді. Бірнеше томнан тұратын сондай кітап. Сол кітаптың ішінде әдепке қатысты осындай пікірлерді жазған екен. Бұл пікірлерге өңіле отыратын болсақ, жалпы әдеп деген сөзбен де, іспен де мақтауға лайықты болған амалдарды атқару дегенді түсінеді екенбіз да. Басқаша айтқанда, көркем мінез-құлыққа ие болу, мақтауға лайықты істерге тұрақтау деген сөз. Яғни адамды тәрбиелейтін ғылым болып табылады. Енді біздің дінімізде бұл әдептің орны өте зор. Өте-өте зор екен. Сол үшін кейбір ғалымдардан тіпті сөз келген әдеп дінді толығымен қамтиды дейді. Сол үшін мынау дінің әдебінен деген кезде ол тек қана мұстахаб деген сөз емес екен. Мұстахаб деген не нәрсе ол? Істесек сауап, істемесек күнә емес. Әдеп деген кезде оның ішіне мұстахаб істер кіреді, оның ішіне уәжіп болған істер кіреді, оның ішіне парыз болған істер де кіріп кетеді екен. Мысалы, тілге ие болу, ғайбат айтпау әдеп пе? Әдеп. Ал енді ғайбат айтып қойса ол не болады? Харам болады. Әдепсіздік бір жағынан ол харам. Харамнан тыйылу да ол да әдептен. Сол үшін тек қана әдеп деген кезде біз мұстахаб деп қана түсініп қалмауымыз керек. Және де әдеп деген адамның өмірінің әрбір сәтінде біздерге керек. Кез келген нәрсе қарайтын болсақ, дәретханада дәрет алатын болсақ та, қай аяқпен кіру, қай аяқпен шығу, кіргенде не деп айту керек біз кіріп, шыққанда не деп айтуымыз керек. Намазға тұрған кездегі мәселелер, тамақтанған кезде қай қолмен жеуіміз керек, қалай жеуіміз керек, не деп айтуымыз керек тамақтың алдында, тамақты біткеннен кейін не деп аяқтауымыз керек деген нәрсе. Қай жерден бастап жеу керек, пайғамбарымыз сіздің жаңа табақтың өз алдынан бастап жеу деп үйреткен. Ұйықтардың өзінде қай жақ-жақпен жатуымыз керек деген нәрсе. Адаммен сөйлескен кезде, сапарға шыққан кездегі. Өте көп әдептер. Тіпті жаңада үйленген кезде адам баласы өзінің жұбайымен төсек қарым-қатынасында қалай болу керек, оның өзін әдепті қамтып кеткенде. Дінімізде еш нәрсе қалдырылмаған. Достыққа қатысты, бауырмашылықтың қандай әдептері бар? Көршілермен қандай әдепте болуымыз керек? Туыстармен қандай әдепте болуымыз керек? Досымызбен қандай әдепте болуымыз керек? Деген мәселелердің барлығы. Сәлем мәселесінде қандай болу керек? Деген мәселелердің барлығын әдеп ғылымы қамтиды. Және де Яхия ибн Муаз деген ғалым кісі айтқан екен, кім Алла Тағаланың үйреткен әдебімен әдептенсе, Алланың сүйген құлдары қатарында болады деп айтқан екен. Өйткені ислам әдебінің бір ерекшелігі, ол бір ойдан шығарылған нәрсе емес. Алла Тағала мен оның пайғамбары саллаллаху алейхи вассалям үйреткен әдептер екен. Оң қолмен жерсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям соны сізге айтып кеткен. Сөйлеу мәселесінде, адамдармен қарым-қатынас мәселесінде осының барлығы жаңағы бір ойдан шығарылған ойдың жемістері емес. Сол үшін де бұл ең біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның бойында болған сипаттар екен. Сіз қандай бір исламдағы көркем әдеп істесеңіз, сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалямның бойында болған да. Өйткені ол кісінің өзі айтады: "Инна Аллаха азза ва джалла аддабани фа ахсана адаби". Расында Алла Тағала мені тәрбиелеп, әрі әдебімді көркем қылды деп айтады екен да. Ахсана деген хасан деген сөз бар. Жақсы. Ахсан деген ең көркем қылды дейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалямнан артық әдепте ешкім болмаған. Ол кісінің сөзі де әдеп, ол кісінің ісі де әдеп, ол кісінің сипаты да әдеп болған. Сол үшін де Алла Тағала ол кісінің мінез құлқын, әдебін Құранда мақтап, «Уа иннака ла'ала хулуқин азим» дегенді, шын мәнде сен әлбетте ұлы мінезге иесің деген. Өте ұлы мінезге ие пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өйткені ол кісіні кім тәрбиелеген? Алла тағаланың өзі тәрбиелеген. Жалпы әдеп деген нәрсе бар, ахлақ деген нәрсе бар, иә? Көп ғалымдар бұл екі сөздің синоним екендігін айтқан, мағыналас сөздер. Бірақ жалпы алып қараған кезде ғалымдар бөліп түсіндірген. Мысалы, ахлақ деген кезде адамның рухына қатысты мәселелер айтылады. Ал әдеп деген кезде адамның ісімен қатысты мәселелер көбінесе айтылады екен. Қолданған кезде синоним ретінде де бірақ қолданыла береді. Құранда Алла Тағала «Я айюхәлләзіна әмәну» «Ей иман еткендер» дейді. Егер де осылай қандай да бір аят басталатын болса, қазақ тілінде жалпы қаратпа сөз дейміз ғой. Алла Тағала біздердің қандай да бір мәселеге мән беруімізді қалап тұр. «Я айюхәлләзіна әмәну» деп бастап тұр. Егер де осылай басылатын болса, бұл жалпы мұсылмандарға ғана қатысты мәселені айтылғалы тұрды. «Я Юханнас» деп басылатын аят бар, «Ей адамдар» дейді. Бұл жалпы адамзатқа қатысты. Бірақ мына жерде иман еткен құлдарына Алла Тағала айтып тұр. Егер де бұл аят келгеннен кейін қарайтын болсақ, негізінде не Алла Тағала біздерге бір нәрсені бұйырады, немесе біздерді бір нәрседен тыяды екен. «Я айюхәлләзіна әмәну» «Ей иман еткендер» «Қу әнфусакум» «Өздеріңді» «Не істеңдер» дейді? «Сақтаңдар, өздеріңді қорғаңдар» «Уа әхлийкум» «Және де отбасыларыңды» «Не нәрседен» «Нәрон» «Оттан» «Уа қуду хәннәсу вәл хиджара» «Отыны адамдармен тастардан болатын» дейді. Осы жерде «ху» деген кезде, жалпы біз дұға қыламыз ғой, «Роббана әтина фи дунья хасана» не деген сөз? «Раббым біздерге бұл өмірде жақсылық бер». «Ва фил ахирати хасана» ахиретте жақсылық бер. «Ва қина азабаннар» тозақ отынан сақта. Осы «қи» деген сөз? Сақта деген мағынаны білдіреді. Дүниеде жақсылық берді. Бірақ ахиреттің жақсылығы несілеп екі мәрте сұралып тұрды. Ахиреттің маңыздылығы. Бұл өмірде жақсылық берді. Ахиретте жақсылық берді. Сонымен қатар ахиретте тозақ отынан сақта деп айтылып тұрды. Осы жерде қи осы мағынадағы сөз өздеріңді және де отбасыларыңды сақтаңдар. Не нәрседен? Отыны адамдармен тастардан болатын тозақтан. Сақта деген кезде, қалай сақтаймыз деген кезде Ибн Аббас. Ибн Аббас бұл кісі ғалым сахабалардан болған. Сахабалар бірнеше дәрежеге бөлінген. Олардың ішінде халифа болған сахабалар бар. Олардың ішінде асхабы соф дейді, жаңа Абу Хурайра сияқты жағдайлары сондай төмен, бірақ мешітте тұрып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран үйренген, хадис үйренген және ең көп хадис жеткізген сол асхабы софтан болған Абу Хурайра радиаллаху анху. Ғалым сахабалар болған. Сол ғалым сахабалардың бірі және бірегей Ибн Аббас. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл кісі үшін өзі дұға қылған. Сондай шарапатқа бөленген. Сол кісі бұл аятқа қатысты өзіңді және отбасыңды сақта деген кезде оларға әдеп пенен білім үйрет деп айтқан екен. Әдеп үйретті және білім үйретті дейді. Біз бала шағамызға үйретуіміз керек екен. Біздің үйішіміз, шаңырағымыз толық сол ислам әдебінен тұру керек. Кішкентай кезінен бастап балаңыз оң қолмен жеуді, бисмилла деп айтуды, тамақтан кейінгі дұғаларды, кішігірім дұғаларды сол кезден бастап біз жаттатуымыз керек, үйретуіміз керек. Жатқан кездегі дұғаларды. Ата-анасына деген қандай көркем қарым-қатынаста болу керектігін. Осының барлығын үйрет деп Алла Тағала әдепті үйретті, біздерге не істеп жатыр? Үйретіп жатыр екен. Әдептің тағы бір ерекшелігі бұл әдепті білімнің кілті деп кеткен екен. Өйткені Білім алған кезде адам баласы бірінші білімге бірден кіріп кетпейді. Бірінші не үйрену керек? Әдеп үйрену керек. Әл-Фараби бабамыздың айтып кеткен сөзі бар ғой. Тәрбиесіз білім адамзаттың қашауы дейді. Біреу хафиз қари болып алуы мүмкін, бірақ әдебі исламға сай болмай тұрса не болады ол? Дөрекі болып тұрса, сөзінде дұрыс нәрселер болмаса, ісінде дұрыс нәрселер болмаса. Біреу жаңадай оқып алған ғалым, бірақ дөрекі. Бұл нәрсе болмайды. Сол үшін де жалпы үйреткен кезде де ғалым адамдар өзінің шәкірттеріне бірінші не істейтін болған? Әдеп үйренетін болған. Сол үшін ғалымдардың арасында сөз бар, тәрбиесіз қолға білім берме дейді. Ибн аль-Мубарак деген кісі айтады, әдепті 30 жыл үйрендім, одан соң 20 жыл білім алдым дейді. Кейін ғалымдарды айтады, сол ғалым адамдар бұрын бірінші әдепті үйреніп, кейін білім алатын болған дейді. Әдептің маңыздылығы осында жатыр екен. Мысалы, ғалым адам үйінде де жаңа шәкірттері былай қызмет етіп, қызмет көрсетіп жүреді, ол кезде де бекер жүрмейді екен де ол. Ғалымның тамақ ішкендегі әдебі, жүрісінің әдебі, тұрысының әдебі, сөзінің әдебі барлығын үйренеді. Және де ғалым адамда сол шәкірттің сабырлығын тексереді сол кезде. Білімге деген құштарлығын тексереді. Әл-Фарух атты кітапта былай делінген екен. Көп амал жасағаннан гөрі, бойыңда аз да болса әдебің болғаны жақсы. Сол үшін де салихалық адам ғалымдар қатарында болған Рауим атты кісі өз ұлына, әй балам, амалың тұз болса, әдебің ұн болсын деп айтқан екен. Оны қалай түсінеміз? Оны қамыр илеген кезде. Оның ұнның мөлшері қанша, тұзының мөлшері қанша. Бір табақ ұн болуы мүмкін, бірақ тұзымыз жаңа бір алақанмен ғана саламыз ғой. Сонда сіздің әдебіңіз қандай болу керек, біліміңіз қандай болу керек? Керісінше болып кетсе болмай қалады екен. Сондай ғалымдардың бірінің тағы бір сөзі бар. Әй балам, басқа ғылымның 70 бабын үйренгенше, әдептің бір бабын үйрену мен үшін сүйіктірек деген екен. Имам Захаби деген кісі айтады, Имам Ахмадтың тәлімі не дейді? Имам Ахмад білеміз де, 4 мазхабтың имамдарының бірі, Ахли Суннаның. Сол кісінің сабағына 5000 адам қатысатын дейді. Соның 500-і имамның айтқанын жазып отырса, қалғандары оның келбетінен, мінезімен және әдебінен өнеге алып отыратын дейді. Нахафи деген ғалым кісі айтады, кезінде егер қандай да бір ғалымнан білім алу үшін келсе, оның мақсатына, намазына, өзін ұстауына қарап, одан білім алатын дейді. Яғни әдебіне қарап. Ибн Мубарак атты кісінің тағы да осы әдепке қатысты сөздер бар екен. Адам білімін әдебі мен көркемдемейінше ешқандай білімнің шыңына шықпайды. Біз көп білімнен гөрі аз әдепке мұқтажырақпыз. Әйтпесе білімі бар адам бар, адамдар бар, бірақ әдептері жоқ болу себепті олардан адамдар қашуда дейді. Олардың әдебінің жоқтығы себепті білімдерінен алмауда дейді. Жалпы өзі әдепті ислам ғалымдар үшке бөлген. Ең біріншісі Алла Тағалаға қатысты әдептер. Екіншісі Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға қатысты әдептер. Және де Алла Тағаланың жаратылыстарына қатысты әдептер. Деп үшке бөлген екен. Алла Тағала қатысты әдептер. Алла Тағала қатысты біздер қандай әдептерді білуіміз керек? Алла Тағалаға иман ету ең бірінші. Тәуекел ету, шүкірлік ету, әрдайымда Алла Тағала жайында жақсы ойда болуымыз деген мәселелер. Ешқашан да жаман ойда болмау. Анау мысалы Құранда ондай бізге аяттар көп. Пайғамбарымыз саласын, жалпы пайғамбарлардың өмірлерінің ғибрат алатын болсақ, Юнус алейхиссалам өз қауымын дағуат қылады. Исламға шақырады, таухидке шақырады. Бірақ қауымы жауап бермейді. Кейін Алла Тағаланың азабы келетіндігін ескертеді. Өзі қауымына ренжіп кетіп қалады, оны балық жұтады ғой. Сол кезде қауымның барлығы тәубесіне келіп иман етеді. Бірақ Юнус алейхиссалам балықтың ішінде жатып дұға қылады. Сол дұғасы қандай дұға еді? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Ла илаха илля ант. Сенен басқа Құдай жоқ. Субхан. Сен пәксің. Инни кунту миназ золимин. Расында мен өз өзіме зұлымдық істеушілерден болдым дейді. Сонда Алла Тағаланға деген ешқандай да не істемейді, жаман ой жоқ. Мен өз өзіме зұлымдық істеушілерден болдым дейді. Басына қиыншылық түскен кезде кейбір мұсылманбыз деп жүрген адамдардың аузынан да шығып кетеді, Құдай не жазып ем деген нәрселер. Аллаға деген әдепті білмегендіктен болады осындай мәселелер. Алла Тағала қатысты әдептер деген біздердің бөлек сабағымыз бар. Сол жерде кеңірек иншалла тоқталатын боламыз бұл мәселелерге. Сонымен қатар Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассаламға қатысты әдептеріміз. Ол біз жаңағыдай ла илаха илляллла деген кезде Мұхаммед расулла деген сөзді қоса айтамыз. Ол кісінің пайғамбарлығын мойындау, иман ету пайғамбарлығына қаншалықты маңызды екендігін білдіреді. Сонымен қатар ол кісінің айтқандарына бойұсыну, тыйған нәрселерінен тыйылу, сүннетіне құрметпен қарау, ол кісінің тіпті сахабаларын құрметтеу деген сияқты көптеген мәселелер бар Алла Тағала елшісіне қатысты. Сонымен қатар жаңағы Алла Тағаланың басқа жаратылыстарына қатысты әдептер. Оның ішінде жаңа айтып кеткен біздердің анамызға, әкемізге қатысты әдептер, ұстазымызға қатысты әдептер, қонақ әдептері, көрші әдептері, басқа мұсылмандармен қарым-қатынас әдептері деген сияқты көптеген әдептер бар, тіпті жан жануарлармен болатын әдептер. Оған дейін үйретіп кеткен ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді жалпы ислам әдебінің ерекшеліктері. Мысалы, кезінде мода болды арабский закон деген. Бірақ кім шығарған оны? Адамдар шығарған ғой. Оның өзінің әдептері бар да. Бүйтпеу керек, сүйтпеу керек деген нәрсе. Бірақ Алла Тағаланың біздерге үйреткен әдебінен, Алла елшісінің үйреткен әдептерінен ешнәрсе аспайды да. Жалпы ислам әдебінің ерекшелігі сол үшін бірінші илахи, ол Алла Тағаладан да. Илахи дегеніміз жаратушысы тарапынан деген сөз да. Яғни жеке бір адамның немесе қоғамның бір ойдан шығарған нәрсесі емес. Және де ол әдептер Алла Тағаланың кітабы мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне шариғат қағидалары негізделеді. Алла Тағала біздерге әдепті бол деп айтқаннан кейін сол әдепті қалай орындауымыз керек болуын жаңа көрсету үшін өзінің елшісін жіберген. Ол кісі тілімен де жаңа ісімен де сол әдепті біздерге өнегеді көрсетіп кеткен. Сол үшін де Алла Тағала Құранда لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Расында сендер үшін Алланы да ахирет күнінде үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар деді. Ол кісінің әрбірісінен әдеп үйренеміз. Айша анамыздан сұрайды ғой ол кісінің мінез құлқы жайында. Сонда не дейді ол кісі? Кана хулқуһул Құран. Ол кісінің мінез құлқы Құран еді дейді. Ол кісінің әдебі де Құран деген сөз. Екіншіден бұл кәміл. Кәміл дегеніміз не? Адам баласының бүкіл өмірін қамтиды.
тек қана белгілі бір ғана мөлшерде ғана емес, тек қана ата-анаға жақсылық жасау деп сонымен ғана шектеліп қалмайды. Ата-анаға жақсылық жасау басты орында. Одан кейін де үйретеді. Соның барлығы жаңағы әдептен естелген, қамтылған. Сонымен қатар тіршілікте жүзеге асыруға жарамды бұл әдептер. Оны қалай түсінеміз? Кезінде бір жаңағы анау жатқан кезіндегі майя тайпаларында айтылып кеткен мәселелер. Қазір қалып келсеңіз, ол жарамайды ол мәселелер. Олардың өз арасында қарым-қатынас сондай болған ғой. Бірақ ислам дініндегі әдептер пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның кезінде қандай сол қоғамға жарамды болатын болса, қияметке дейін солай жарамды екен де. Қонақ күту әдебінде сол кезде қалай күтті? Қазірде тура сол пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам нәрсе көрсетіп кеткен әдептерімен қазірде сол нәрсені қолдану ол жарамды. Кейін де жарамды бола береді ол нәрсе. Белгілі бір уақытта шектелмейді деген сөз. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Деп Алла Тағала Құран айтады. Біз бұл Құранды түсірдік және де біз оны сақтаушымыз. Қияметке дейін оның үкімдері жүре береді. Және де ол жаңағы айтылып отырған біздердің әдеп мәселелері Құранда, хадисте қамтылғандықтан ол да сол қияметке дейін жүре береді деген сөз. Белгілі бір уақытпен ғана шектелмейді. Сонымен қатар бұл әдептер орта жолды ұстанушы. Оны қалай түсінеміз? Бір адамға қиыншылық туғызбайды екен де бұл. Өмірімен бірге ұштасып жүре береді. Оны ұстасаңыз бір қиналып шектеліп қалмайсыз. Ал енді жалпы мұсылманның әдепті болуына алып келетін бірнеше факторлар бар екен де. Әдепті үйрену үшін, әдепті болу үшін мұсылман адам не істеу керек? Сол факторларға шамасы келгенше амал ету керек. Ең біріншіден иман. Иман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Акмалукум иманан ахсанухум хулуқан. Имандарыңның ең кемелдерің мінез құлықтарыңның жақсы болғандарың дейді. Адамның рухани әлемі байыған сайын мәселе, яғни әдеп мәселесінде адам баласы да шыңдала түседі. Екіншіден білім. Кез келген нәрсе өзі біліммен келеді ғой. Мысалы, әдепті адам баласы өзімен өзі былай болып кетеді деген сөз нәрсе емес. Кейбір адам баласының бойына тән қасиеттер, мысалы, ұялшақтық. Ол туғаннан бастап ұялшақ болуы мүмкін. Кейіннен сол ұялшақтықтың пайдалары сол нәрсені білу арқылы да ұялшақ болуы мүмкін. Бір адам баласы өзін-өзін ұстай алады, мысалы. Бір адам туғаннан бастап солай болуы мүмкін. Бірақ кейін жаңағы ашуланбаудың артықшылығы немесе ашуланудың зиянын біліп барып, ол адам сол нәрсе бойында болса да, бірақ жаңа сол нәрсені тыюға тырысады. Ал бірақ жалпы әдеп мәселелері адам бала сол нәрсені істеу керек, үйрену керек, білу керек. Сәлемдесу әдептерін білу үшін не істеу керек? Адам баласы сол сәлемдесу әдептерін оқу керек, білу керек, үйрену керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұны жаттамаса, үйренбесе адам баласы өзінен өзі туа сала білмейді оны. Не ата-анасынан, не ұстазынан осы нәрсені үйренеді. Кейін пайғамбарымыз сол десе, бұл хадистерін оқып отыратын болсақ, оның артықшылықтарын білеміз. Және де ол нәрсені айтқан кезде де оның қадірін білеміз. Пайғамбарымыз сол десе, жаңағыдай 10, 20, 30 деген хадисі бар ғой. Ассаламу алейкум 10 сауап. Уа рахматуллах деп қоссаңыз 20 сауап. Уа баракатух десеңіз 30 сауап. Сауап жаңағыдай Алла Тағала әдепті болған адам әр жерде жаңа сауап жиіп жүреді екен де, қарасаңыз. Жаңа оң қолмен жеу. Бір жағынан пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам сүннетіне амал екендіктен не істеп жатырсыз, оған сауап алып жатырсыз. Адамдармен қарым-қатынас мәселесінде де адамдар сізді көретін болса не істейді? Сыйлайды, ұнатады. Және де адамдардың арасында қадіріңізді сол арқылы арттырып қояды. Ал дөрекі болған, әдепсіз болған адамды ешкім жақсы көрмейді. Сол міндетті түрде біліммен келеді екен де ол нәрсе. Одан кейін үшінші, нәпсімен күрес. Адам болғаннан кейін адам идеальный адам болмайды. Бірақ адам, мұсылман адам қандай? Өзінің нәпсімен әрдайым күресіп жүретін адам да ол. Жаңағыдай ашу деген қасиет бар бойыңызда, бірақ әрдайым күресесіз онымен. Шамаңыз келгенше. Оны алып тастап алмайсыз ғой, өйткені Алла Тағала жаратылысыңызда беріп қойған. Алла Тағала Құранда тақва құлдарын сипаттайды ғой. Аллазина юнфикуна фис-сарраи ва-дарраи. Таршылықта да, баршылықта да сарп етеді. Бірінші сипаттары сол. Және де ашуларын жұтушылар, адамдарды кешіре білушілер дейді. Осы сипаттарымыз сипат дейді. Бұл жерде дейді, ашуланбайтындар деп айтқан жоқ дейді тақва құлдар. Өйткені тақва адамдардың бойында да не болады? Ашу болады. Бірақ басқа адамдардан ол тақва адамның айырмашылығы неде? Ашу келген кезде ол адам ашуын басалатты. Ашу келді, жаңағы нәпсімізбен емес, пайғамбарымыз саласам өсетіне назар аударамыз. Ла тағдап, ашуланба саған жәннет болады деген хадисі бар жаңа, деген сияқты нәрселер. Одан кейін Алла тағала соны айтқаннан кейін, афина ани нәс деген сөз айтады, адамдарды кешіре білетіндер. Бұның да ерекшелігі өте үлкен. Құранда Алла тағала бір мәселені бірінші айтса, екінші мәселені екінші айтса, оның өзінің мағынасы бар екен. Демек, тәртібімен. Сонда Алла тағала ашуларын жұтушылар дейді де, кейін адамдарды кешіре білетіндер деген кезде, кейбір адам ашуын басуы мүмкін, және ашудың артықшылығын білеміз, жаңағы ашуланбау керек. Бірақ жүректе дерт қалып қалады, ана адамды кешіре алмайды. Бірақ тақуа адамдар деп қандай құлдарды сипаттаған, ашуларын басады, сонымен қатар бірден сол жерде жүректегі дертті алып кешіріп жүреді екен ана адамды. Еш нәрсе жоқ жүрегінде. Солай деп сипаттаған екен. Валлаху йухиббул мухсинин, Алла тағала жақсылық істеушілерді жақсы көреді дейді. Біз әрдайым көбінесе өз қалауымызбен істеген жақсы көріп қалғанбыз ғой. Бірақ жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісіні көреді, сол қолымен тамақ жеп отырған. Оң қолымен тамақ жесе мен жей алмаймын дейді. Сонда саған жей алмауға тек қана тәкаппарлығың ғана кедергі болып тұр. Жей алмасаң жей алма дейді. Сонда ана кісінің қолы паралич болып аузына жетпей қалған екен. Кейбір адам тума солақай болуы мүмкін. Оған сол қолымен ыңғайлы, бірақ оң қолымен тырыса берсеңіз үйретіп кетесіз ғой. Сол қолыңыз болмаса егер, бәріміз оң қолымен жеуге тура келетін еді ғой. Демек адам тырыста үйреніп кетеді. Сол сияқты кейбір адам өзінің нәпсісіне кейбір мәселелерде қарсы тұру керек болып қалады. Бір сахабаны көреді ғой, Омар радиаллаху анху. Кетіп бара жатыр, қайда бара жатырсың десе, ет жегім келіп кетіп еді, ет сатып алуға бара жатырмын дейді. Сен әрдайым өзіңнің нәпсің қалаған нәрсені істей бересің ба дейді. Ана кісі ойланып қалады да қайтып артқа кетіп қалады екен. Егер қалай берсеңіз нәпсі жақсылықты да қалайды. Жаңа бір әдемі уағыздар болып жатса, соны тыңдағыңыз келеді. Бірақ жамандықты да қалайды екен де нәпсі. Біреу темекі тартып отырса, оны ұнатып қалады. Арақ ішу нәпсі оны да қалайды. Бірақ адам жаңағы жаман жақты тыйып, жақсылық жаққа нәпсіні тәрбиелейтін болса, ол жақсы болып кетеді. Ал енді керісінше жақсылық жақты тыйып қойып, жаман жаққа өстендіре берсек, ол не істеп кетеді? Жаман болып кетеді. Сол үшін күрес керек те адам баласы нәпсісімен. Одан кейінгі тағы да маңызды мәселелер жалпы әдепті адамдармен көп араласу, солардың ортасында көбірек болу. Бір бойында жақсы қасиет көрсеңіз, соны алуға тырысу. Сөйлеудегі, адамдармен қарым-қатынастағы әдептерін қарайтын болсақ, адамдарын үйренуге болады амалынан ақ. Абай атамыздың сөзі бар ғой. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болу қайда деп айтпа ғалым сүйсеңіз дейді. Бір керемет әдепті көрдіңіз, ондай болу қайда деп айтпаңыз, соның әдебін естеуге үйренуге тырысыңыз дейді. Сонымен қатар жаңағы әдепсіз ортадан мейлінше алшақ болу. Өйткені әдепсіз ортада жүрген сайын олардың әдебі жоғады да. Ал енді ғалым кісілер болған, жаңа бір әдепсіз кісіні көріп қалатын болса, сол адамнан әдеп үйреніп қалатын кісілер де болған екен. Ол ортада жүру керек деген сөз емес. Бірақ бойынан бір адамның жаман ісін көріп қалсаңыз, ол адамның әдеп үйрену деген қалай? Бір кісі айтқан екен, жаңа мен әдепсізден әдеп үйрендім деп. Бойынан жаман сөйлеген көрес, оның қандай жаман іс екендігін адам баласы сезініп, ол нәрсеге бармау. Адамдармен дөрек қарым-қатынаста қандай жаман екенін білесіз, алыстайсыз. Біреумен жаңа бір нәрсені дәлелдеймін деп не істеп тұр? Сөз байлап тұр. Сыртынан қарасаңыз сондай сұрқай көрінеді, ну. Сөз таластырмаймын дейсіз енді. Осындай да жолдармен адам баласы үйренуге болады екен да әдепті. Жалпы бұның пайдалары қандай деген кезде артықшылықтарын ғалымдар былай деп айтқан екен. Ең біріншіден әдептілік Алланың бұйрығына құлақ асу, жаңа айттық, Алланың және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетін іс жүзінде амалға асырудың көрінісі. Жаңағыдай сүннетті ұстаймыз, бүйтеміз, сүйтеміз дейді, бірақ кейбір адамдар қарайтын болсаңыз, ісіміз, әдебіміз көп нәрсеге сай келмей жатады ғой, дөрекілігіміз. Кейбіреулер айтса, ақидаң дұрыс болса болды, ол әдеп деген не, ол маңызды емес дейді. Бірақ жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін айттық қой. Имандарының ең кемелдерің, мінез құлықтарың жақсы болғандарың. Егер де ақидаңыз шынымен дұрыс болатын болса, иманыңызда проблема болмайтын болса, әдебіңізде де проблема болмау керек деген сөзде ол. Сол иманыңыз сіңізбен көріну керек деген сөз. Әдепті адамды айналасындағылар құрметтейтін болады. Қазақта сөз бар, сыйлағанның құлы болу. Өйткені сіз басқамен ешқашан машақат проблем жасамайсыз. Басқаны сыйлай білесіз, басқаны сыйлағаннан кейін ол да сізді сыйлайды деген сөз. А дөрекі болған адамға басқа адамдар да дөрекі. Сол үшін Құранда алейкум анфусакум деп өз өздеріңнен бастаңдар, өз өздеріңді түзетіңдер дейді. Бір қыз бала келін болып түскен екен де бір үйге. Келін болып түссе енесімен шығыспайды. Сөйтіп бұл қыз бала бұл проблеманы шешудің жолын іздейді. Жолын іздеген кезде жаңағы дұрыс іздемейді, бұл жаңағы бір дәріханашыға барады, айтады, осындай осы бір үйге келін болып түсіп енем деген нағыз сондай жаман адамның өзі екен, бұндай енем болатынын білгенде еш уақыт тимеуші едім мен ол жігітке. Отырсам опақ болдым, тұрсам сопақ болдым, жаңағы көзінен шыққан теріскендей көреді, не істесем болады білмедім дейді де, сөйтіп жолын іздеп сізге келдім, сіз енді дәріханашысыз ғой, маған енемді өлтіретін бір дәрі жасап беріңізші деп айтқан дейді. Сонда анау үлкен кісі екен, бірден жаңағыдай сіздің дұрыс емес деп ақылын айтпақшы болды, бірақ ана қыз көнетін адамға ұқсамайды, жасап бермесеңіз жасап бермей қойыңыз. Қазір ақшаның шетін көрсетем, кез келген дәріхана жасап береді маған дейді, шығып бара жатқан жерден жарайды балам тоқта дейді. Мен саған жасап берейін, бірақ бір екі шартпен дейді. Қандай шарт дейді? Сен ұлуды дейді, енеңе бірден қоспа дейді да. Енеңнің тамағына бірден қоспа. Бірден қоссаң енең бірден сеспей қатады. Одан кейін сенің де басың кетеді, менің де басым кетеді дейді. Оны сен аз-аздан қосып жүр дейді да. Екінші шартым, бүгіннен бастап енеңе қарсы шықпа дейді. Егер қарсы шығып жүргендеріңді көретін болса, дүние салғаннан кейін ең бірінші подозрительный адам сен боласың дейді былайша айтқан кезде. Күдікті адам. Жарайды, мынауыңыз ақыл екен деп рахметін айтып кетеді, барғаннан бастап енесіне қарсы шықпайды екен да, оңға жұмсаса оңға барады, солға жұмсаса солға барады, ең жақсы көреді деген жаңа тамақтарын қосып беріп жүреді. Сөйтіп жылы қарым қатынаста болған сайын енесінің келіне деген жүрегі жіби бастайды да. Әрбір жасап берген тамағына риза болады, рахметін айтады, қызым дейді. Енді өзін жақсы көрген адамды кім жек көрсін? Қыздың да ақырын жүрегі жіби бастайды екен да. Бұрын жаман оймен жаңағыдай жүрсе, енді жақсы ой келе бастайды, бір жылылық сезіне бастайды жаңа қызым деген сайын, жақсы сөз жарымасы дейді ғой. Бірақ бірнеше күннен кейін ойланады да, дәріханашыға барады, осылай осылай деп едіңіз, мен енді талай уақыт ол қостым, енді енемнің бір күн болмаса бір күн денсаулығына әсер етеді, бұл ертең көз жұмсам менің жағдайым қалай болатынын білмеймін, қазір анамнан да сондай бір адам айналып кетті дейді да, мен үшін ыстық ол уды қайтаратын дәрі жасап беріңізші деп айтады дейді. Сонда дәріханашы ойланып тұрып күліп айтқан, ей балам, мен саған ол кезде у жасап бермеген едім дейді, мен саған енеңнің денсаулығын жақсартатын витамин жасаған едім дейді да. Сен енеңмен жылы қарым қатынаста болып, енең саған риза бола бастаған болса, нағыз келін енді болған екенсің деп айтқан екен дейді да. Сонда адаммен жақсы қарым қатынаста болып сыйлаған сайын онда да сондай нәрсе келеді. Бірақ мұсылманның, дінді түсінген мұсылманның айырмашылығы, бір адам жақсылыққа жақсылық жасайды, сіз жамандық жасаған адамға жақсылық жасайды, ол әдепті адам. Өйткені Құранда итфа билляти хи ахсан, жаманшылық жасаған адамның өзіне ең көркем түрде жақсылық жаса. Фаизаллати байнака ва байнаху адаватун каанаху валиюн халим, сонда сені мен дұшпан болып жүрген адам араларыңда ең жақын досқа айналасыңдар дейді. Бірақ біз көбінесе біреумен өлшейміз ғой, анау бүйтпейді, жаңағы өйтпесе өйтпей ақ қойсын, мен де араласпаймын, көрмеген сол болсын деген сияқты нәрселер мұсылманға жараспайтын істер екен. Ең бірінші кез келген мәселеде мұсылман адам өзінен бірінші іздейді да, қателікті. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар ғой, төрт адамға тамақ жасасаңдар, суын көбірек қылып қосыңдар, ол бес адамға жетсін дейді да. Өйткені мынандай тоқшылық заман болмаған ол кезде, табаққа салды, көршің апарып беріп тұр дейді біреу. Соны оқып тұрып, бір адам айтқан екен, мынаны қарашы, тамақ жасын көршіңе де апарып беріп тұру керек екен. Мына бір көршімен 10 жыл болды көрші болғаныма, әлі бір рет маған тамақ кеп берген жоқ қой, оңбаған деп айтады дейді. Сонда ананы оқыған кезде, мына көршіге де апарып беріп тұру керек екен ғой, мен мына көршіме әлі бір рет тамақ апарған жоқ екен ғой деген нәрсені ойламайды да адамбыз. Неге ол маған әкеп бермеді деген нәрсені ойлайды да өзіміз. А бірінші біз қателікті неден? Өзімізден ойлауымыз керек екен да, қарайтын болсақ. Сол үшін де сол әдепті адам әрдайым айналасындағыларға сыйлы болады, ал айналасындағы адамдар оны не істейтін болады, құрметтейтін болады екен. Одан кейін жалпы адам баласын қателік пен күнәға бой алдырудан сақтайды екен. Одан кейін басқа адамдар сізді үлгі тұтатын болады. Жаңа әдепті болғаннан кейін басқа адамдар не істейді? Сіздің әдебіңізден үлгі алатын болады. Ал дініміз не дейді? Мен далла аля хайрин фалау ажру мислуху дейді. Кім бір жақсылыққа нұсқайтын болса, сол жақсылық істеушінің сауабын алады екен да. Сізден біреу бір әдеп үйренді. Алхамдулиллах сол кісі амал ететін болса, иншалла ол кісінің сауабы болады сізге. Одан кейін жалпы мұсылмандықты жақсы қырынан танытады. Біреу мысалы уағыз насихат айтуы мүмкін, әдебі жоқ, керісінше шақырып отыр да ол дініне. Қалай түсінеміз бұны? Иә, сіз намаз оқып жүрсіз, намазханыз, намазхан ретінде таниды. Бірақ ісіңізден жаман нәрсе көретін болса, керісінше діннен адамдар не істейді? Жерейді екен. Сіз еш нәрсе айтпауыңыз мүмкін, бірақ адамдармен жылы қарым қатынасыңызбен, жақсы жамандық жасады жақсылық жасауыңызбенен, көркем әдебіңізбенен Алла тағала себеп қылып соның жүрегін ашып жіберуі мүмкін. Сол үшін өзі тарихта да айтады, бұрынғы жалпы мұсылмандар қарайтын болсақ, кішкентай ғана бір араб түбегінен Меккеден басталды. Әлемге таралып кетті бұл ислам. Қазіргі жүрген йога сияқты кейбір сектылар сияқты миллиардтаған долларларды мұсылмандар шашқан жоқ. Алла тағала басқа адамдардың жүрегін ашты, мұсылмандар шынайы хақиқи мұсылман бола білген үшін және де сөздері мен істері бір-біріне сай келгендігі үшін. Бір елдерге сауда жасап барып кемемен жүріп ап, ол кісілердің саудадағы адалдығы. Білмей қате беріп қойдымса, мынау сіздің үлесіңіз деп дұрыстап қайтарып беруі. Жаңа тауарды артық қоспауы. Өтірік алдамау, сол нәрсенің өзіне ана елдің адамдары таң қалып, бұның мәнісін сұрап, діннен екендігіне көз жеткізіп, дінге келіп кеп қойған адамдар. Әдеппен жүрген адам әрдайым өзінің дінін жақсы жағынан паш етіп көрсетіп жүрген адам деген сөз. Не әдепті болудың осындай артықшылықтары, осындай ерекшеліктері бар екен. Алла тағала баршаларымыздың осы ойымызда сол жалпы ислам әдептерінің иншалла қалыптасуын нәсіп қылсын. Және де өзіміздеге, отбасымызға, басқа адамдарға үлгі болып, осы дініміз исламды жақсы жағынан, жақсы қырынан танытатын адамдардан болу нәсіп қылсын. Субханака аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк, бирахматика я арханар рахим.